Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Recent, tot mai multe voci influente vorbesc despre nevoia unei zile comune de odihnă, nu doar ca practică spirituală, ci ca normă socială. Dar când credința începe să fie susținută prin mecanisme de stat, nu mai vorbim doar despre convingeri personale, ci despre presiune asupra conștiinței. Este duminica o alegere liberă sau se conturează treptat ca o obligație colectivă? Și cum rămâne cu sabatul biblic? Poate fi închinarea autentică atunci când este reglementată de lege? Discutăm în această ediție despre libertatea de conștiință, autoritatea spirituală și linia fină dintre credință și control, împreună cu pastorii Liviu Dumitrașcu și Adrian Zaharia. Dar mai întâi urmărim un material realizat de Opinia Production.
Când religia începe să vorbească fluent limbajul puterii politice, nu mai asistăm la simple opinii morale, ci la o mutație a conștiinței colective. Recentul articol "Leon nu este doar un papă, este un american cu autoritate morală care înțelege politica noastră" subliniază atât existența unui papă american, cât și emergența unei voci religioase capabile să modeleze direct arhitectura politicilor publice în cea mai influentă națiune a lumii, America. Mai precis, resuscitarea sensibilei problematice a întregului ev mediu întunecat, convergența între autoritatea spirituală și puterea civilă. Când aceste două sfere se aliniază, rezultatul inevitabil este presiune asupra conștiinței. Diferențele de vederi dintre președintele Trump și Papa Leon pe teme de război, imigrație sau economie sunt reale, dar superficiale, doar zgomot de fond. În profunzimea agendelor celor două mega-instituții există obiective comune: standardizarea valorilor morale prin mecanisme de stat. Mai concret, când vine vorba de chestiunea zilei de odihnă, atât administrația de la Washington cât și Vaticanul se îndreaptă în aceeași direcție: reglementarea sacralității duminicii. Temerea? Că fuziunea religiei și politicii ar reînvia sistemul care niciodată n-a convins, ci doar a impus. Când ziua de închinare devine subiect de legislație, nu mai vorbim despre credință, ci despre control asupra timpului, identității și loialității umane. Practic, conflictul se anunță între două forme de religiozitate. Una care respectă libertatea interioară și alta care o standardizează, indiferent de pretext social, familial, legislativ, muncitoresc, etc. Într-o lume ce se complică vizibil, întrebarea esențială rămâne personală. Îți formezi convingerile din conștiință sau le primești ambalate din partea alianțelor non-naturale stat-biserică? Greu răspuns, având în vedere situația prezentă. Rare ori, dacă nu niciodată, au fost atât de mulți catolici care au ocupat funcții de conducere în viața publică americană, de la Vance și secretarul de stat Marco Rubio, până la o parte din conducerea republicană a Camerei Reprezentanților și cea mai mare parte a Curții Supreme. În final, nu presiunea externă a făuritelor contexte politico-religioase prescriu destinul unui om, ci capacitatea lui de a rămâne liber atunci când libertatea devine incomodă.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Vom urmări puțin mai târziu și partea a doua. Iar acum le spun bun venit invitațiilor mei, pastorii Liviu Dumitrașcu și Adrian Zaharia. Mă bucur foarte mult că suntem împreună în această formulă și vă mulțumesc foarte mult pentru subiectul pe care ni l-ați propus. Este ceva îngrijorător în acest demers, cât de periculos, aș putea să spunem, este atunci când o autoritate religioasă, iată, vine cu propuneri în domeniul legislativ.
Nu a intrat literalmente propunerea într-un cadru foarte oficial, însă, așa cum în fizică nu poți împiedica, ce să zic, legea gravitației să se exprime, lucrurile se duc aproximativ implacabil în direcția aceasta, pentru că mi se face destul de limpede faptul că la urma urmei va trebui să migreze către o personalitate de mare forță morală lumea. Lumea va trebui să migreze către o astfel de personalitate și dacă este să vorbim în zona creștinismului, Din nefericire, și nu doar a creștinismului, ci în general a religiilor lumii, lucrurile un pic sunt, au intrat așa într-o zonă a perisabilității. Adică dacă, uitați, vorbim ce fac frații ortodoxi din Rusia cu frații ortodoxi din Ucraina, indiferent care va fi rezultatul războiului acolo, cineva pleacă cu autoritatea știrbită. Nu mai poți la masa dialogului să spui sau să pretinzi. Dacă este să ne uităm în partea cealaltă, în care duetul acesta aparent nefiresc între protestanții americani și lumea evrească au făcut un hăirup ca să elimine un stat a cărei orientare este bine cunoscută și este ultraconservator, un stat musulman, iarăși și în zona aceasta rezultatele care deja sunt dezastruoase pe toate fronturile fac ca autoritatea și a unora și a altora să sucombe. Iar dacă este să mă mai uit acum la reacția, de exemplu, a Iranului, care își lovește verișorii și toate statele musulmane din Golf, nici din zona lumii musulmane nu mai poți aștepta prea mare autoritate pe viitor. Singura entitate care a rămas destul de prolifică ca imagine, ca și credibilitate, este Roma.
Vaticanul.
Vaticanul. Nu ați văzut ieșiri prea dese la rampă în ultima vreme? Au fost niște tatonări, niște expuneri, ceea ce era de așteptat. Asta înseamnă că această păstrare aproximativ curată a limbajului, a intervențiilor, îl vor face un candidat de prim rang când e vorba de autoritate și cu ce ar putea să intre în scenă un astfel de personaj instituțional decât cu un deziderat vechi de milenii aproximativ, ziua de închinare pe care o promovează, ziua Duminicii.
Este posibilă o astfel de alianță între stat și biserică, astfel încât să ajungem la o astfel de lege? Cum vedeți?
Istoria ne demonstrează că da. Dacă ne uităm în istorie, vom vedea că aproape totdeauna biserica s-a asociat cu statul sau statul s-a bizuit pe biserică. Pierdem însă din vedere câteva aspecte și anume aș menționa două. Există peste un sfert din populația lumii, în zona asiatică, India, China, care își conservă religiile, fie că-s budiști, confucianiști, shintoiști și ce-or mai fi pe acolo, și unde nu vedem atât de multe conflicte ca în zona creștină sau mai recent în zona musulmană. Mai mult decât atât, noi ca adventiști avem o apetență crescută în a ne uita foarte atent și foarte des la Biserica Romano-Catolică. De ce? Pentru că profețiile din Daniel și din Apocalips, din Sfânta Scriptură, reliefează rolul Bisericii Romano-Catolice. A zice chiar că facem o publicitate destul de consistentă prin tot ceea ce promovăm și scris și oral, Bisericii Romano-Catolice. De ce? Tocmai pentru că în profețiile apocaliptice și în mod deosebit Apocalipsa 13, noi știm și interpretăm astfel Scriptura că va exista un moment de maximă intensitate între stat și biserică.
Și credeți că ziua de odihnă sau legiferarea zilei de odihnă în duminică va fi acest element care va uni cumva biserica de stat? Sau va fi acest instrument?
E legat deja, nu e legiferat. Pentru că, observați, și ținerea duminicii a apărut ca revers vis-a-vis de ținerea sâmbetei. Să nu fie interpretați ca evrei. Și apoi zona musulmană ține vinerea. Poate mai fi pe planetă care țin marțea, miercurea, nu știu, joia. Problema zilei de odihnă, noi o vedem foarte serios în zona aceasta a vechii Europe, America mai nou și alte zone, dar în alte populații ale lumii, și aș drăzni să cred undeva la jumătate din populația lumii, n-au nicio problemă cu asta. Acum, în ce modalitate Dumnezeu va rezolva problema aceasta, eu n-am niciun dubiu, pentru dar că știu, căderea comunismului a demonstrat că Dumnezeu într-un timp foarte scurt a rezolvat o problemă ce părea de insurmontabilă.
Dar dacă vorbim strict de libertatea religioasă sau de libertatea de alegere a omului, cât mai este alegerea omului și cât este contextul social-politic atunci când vorbim de impunerea prin lege a unei zile de odihnă?
Libertatea omului sau liberul arbitru, așa cum ne-a creat Dumnezeu și cum a creat orice ființă pe care ființă conștientă din univers, și îngerii au fost creați cu liberul arbitru, dovadă că o treime din îngerii cerului l-a urmat pe Satana, așa au vrut ei, se poate exprima într-un anumit cadru. În prezența lui Dumnezeu, libertatea de alegere sau voința liberă, liberul arbitru, se poate exprima 100%. Noi însă nu trăim într-o lume ideală în prezența lui Dumnezeu. Noi trăim într-o lume păcătoasă și în funcție de zona unde ne-am născut sau unde ne ducem existența, avem diferite constrângeri. Eu aș merge mai departe și aș spune că noi ca români și Biserica Adventistă în general este mult favorizată de mediul ortodox în care suntem, care este un mediu conservator, un mediu tolerant, un mediu aplecat spre Scriptură, într-adevăr și spre tradiție. Totdeauna am avut așa un mare semn de întrebare vis-a-vis de efervescența aceasta aproape a dorinței nestăvilite a unora. Să vedem decretul duminical, să vedem persecuția. Va veni. Treaba noastră nu e asta. Cum spuneau și ucenicii în Fapte 1 cu 6, 7 și 8. Nu e treaba voastră să știți când și cum. Treaba voastră este alta. Și anume pregătirea personală și misiune.
Cum vor face față cei care sunt credincioși, care sunt loiali Bibliei și înțeleg că ziua de odihnă este sâmbăta, atunci când va fi, nu știu, impusă prin lege respectarea unei alte zile de închinare?
Uitați, nu cred că acest cadru eventual legislativ care să favorizeze impunerea credinței are cu adevărat un impact real în conștiința celui curat și bine hrănit sufletește spiritual din Scriptură. Nu cred de asemenea nici în faptul că acolo pe ultima 100 de metri noi putem vira destul de rapid în sensul marilor adevăruri biblice, câtă vreme astăzi, când avem atât de mult timp, resursă la îndemână, nu accesăm aceste posibilități. Însă știu că există o complianță care vine din conștiință și este și o altă dimensiune a unei supuneri pentru că cineva forțează legal. Amintiți-vă, sunt foarte multe situații și în istorie și în ultima vreme care vin să probeze ideea aceasta. Adică, scuze, poate e nefericit exemplu, dar mulți ne-am vaccinat de frică, da? Să nu mai puteam să intrăm la mall, că muream de foame. Sau o să mă duc acum exact într-o altă zonă, la mari, mulți ani distanță, mulți, pe vremea lui Constantin cel Mare, mulți s-au îndreptat către ziua duminicii la vremea aceea, bucuroși pe undeva că scapă din corsetul acela nenorocit al persecuțiilor anilor respectivi, anii 200-300 după Hristos. Adică, da, oamenii vor fi destul de dispuși să migreze într-o zonă sau alta, dar există și o zonă pe care nu poate atinge nici legea, nici digitalizarea, nici roboții, nici veștile cu fiare și antichriști. Adică există și oameni care vor avea o poziție coste ce ar costa, dar eu vreau să rămân în continuare fidel conștiinței mele, care s-a format dintr-un contact implicit cu Sfânta Scriptură, unde am găsit întotdeauna că sâmbăta este ziua Domnului, iar duminica este ziua întâi a săptămânii.
Da, e ziua învierii, pentru că tot vorbim despre acest context, dar nu este ziua de închinare, așa cum este
da,
ea transmisă de Scriptură. Haideți să mai urmărim și partea a doua a materialului. Este o completare la ceea ce am văzut până acum și apoi continuăm discuția noastră.
Dacă o instituție precum romano-catolicismul poate redefini timpul sacru, atunci nu mai controlează doar calendarul, ci însăși relația omului cu absolutul. Afirmația recentă a Papei Leon, 15 martie 2026, liturghia de la Parohia Preasfintei Inima lui Iisus din Roma, că sabatul zilei a șaptea, sâmbătă, aparține trecutului, iar duminica este ziua Domnului pentru prezent, nu exprimă doar o vagă nuanță teologică, este o declarație de autoritate. Nu mai discutăm despre o simplă reinterpretare, ci despre o revendicare radicală. Dreptul de a rescrie ritmul sacru stabilit de Dumnezeu la începuturile existenței. În centrul tensiunii nu stă o zi, ci o întrebare fundamentală. Cine definește închinarea? Scriptura descrie timpul sacru nu ca pe un construct cultural stabilit pe axa nefirească Vatican-Washington, ci ca pe o ancoră plasată în însăși creația lumii, înainte de etnii, instituții sau tradiții. A-l muta din acel punct originar într-o zonă convențională înseamnă a muta autoritatea dinspre revelație spre consens. Argumentul emoțional că iubirea transcende orice regulă este seducător, dar periculos, pentru că adevărata iubire nu anulează principiile, ci le întruchipează. În narațiunea evanghelică, vindecarea bolnavului în zi de odihnă nu a fost o negare a sabatului, ci o restaurare a sensului lui. Eliberare, nu abolire. Ceea ce se conturează astăzi nu este o dezbatere scripturistică, ci o reconfigurare a autorității spirituale globale. Când tradiția ajunge să revendice dreptul de a ajusta legea, nu mai avem doar interpretare, ci substituție. Iar istoria arată că astfel de substituții nu rămân niciodată pur teoretice. Ele tind să devină norme. Miza reală nu este alegerea între sâmbătă și duminică, ci între două surse de legitimitate. Una care izvorăște dintr-un act originar, imuabil, precum Cartea Genezei, și cealaltă care evoluează prin decizii instituționale, precum formularea Consiliului de la Laodicea, conform căreia creștinii nu mai trebuie să iudaizeze odihnindu-se sâmbăta, ci să lucreze în acea zi și să onoreze duminica. Într-o lume în care autoritatea se anunță din ce în ce mai centralizată, testul final nu va fi loialitatea față de o zi, ci față de principiul că adevărul nu se votează. Pentru că atunci când timpul devine negociabil, și conștiința devine.
Continuăm discuția noastră. Invitații mei de astăzi sunt pastorii Liviu Dumitrașcu și Adrian Zaharia. Spuneți-ne, cum se justifică, din punct de vedere al unei instituții religioase, faptul că își ia, iată, această autoritate de a schimba ceva din Scriptură? Pentru că există o justificare.
În material s-a făcut trimitere la o recentă afirmație a actualului papă, care, apropo, este și conducător politic și conducător religios. Deci, în persoana dânsului se reunesc cele două instituții. Minunat, la faptul că sâmbăta e de domeniul trecutului și duminica este. Ce e nou în asta? Nu e nimic nou. Pastorul Adrian Zaharia a spus despre Constantin și despre tranziția aceasta de la sâmbătă la duminică. Iată că este de din anul 300 și cât a fost. Eu cred că lucrurile acestea, apropo și de Conciliul Vatican II, când s-a afirmat foarte clar și ce scrie în catehismul catolic, că biserica cu puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu a transferat pur și simplu, adică nu e nicio problemă că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a ținut sâmbăta. Noi ținem duminica, cinstea învierii Lui. Vreau să vă spun un lucru. Nu avem aneteme de nimic din ceea ce presupune decretul duminical și impunerea sfințirii duminicii în locul sabatului. Lucrurile acestea s-au mai întâmplat. Cei care suntem născuți mai de mult știm care a fost situația în timpul comunismului. Oamenii au făcut închisoare. Era problemă la școală cu sâmbăta. Cei copiii care mergeau, unii mergeau, unii nu mergeau. Era problemă cu botezurile în biserica adventistă. Ce e nou în asta? Că totdeauna adventiștii au ținut sâmbăta, conform cu Scriptura și cu porunca a patra. Nu e nimic nou. Iar cercul se va închide, pentru că Sfânta Scriptură ne spune că în momentele acelea premergătoare revenirii Domnului Iisus Hristos va fi o teroare religioasă fără seamăn. Cum au rezistat adventiștii în timpul comunismului?
Acum nu
foarte
vorbim,
bine.
Dar acum nu vorbim doar de adventiști, vorbim de toți cei care vor fi credincioși și care vor dori să respecte.
Că e adevărat, dar noi, ca Biserica Adventistă, promovăm faptul că semnul distinctiv, în funcție de care, este ce ziții și dacă ai caracterul Mântuitorului în tine. Pentru că singurul lucru cu care mergem în cer este caracterul. E, în aceste condiții va exista un moment zero la nivel planetar și sunt foarte nerăbdător să asist la acest moment zero când problema aceasta va fi pusă la nivel planetar și pentru cei care țin joia, vinerea, duminica, lunea și orice zi ar mai ține și pentru cei care țin sâmbăta. Când în funcție de lucrul acesta va fi să da sau să nu. E, în aceste condiții eu cred că cei care stau pe adevărul Sfintelor Scripturi n-au de ce să se teamă. Pentru că în noi avem conștiința faptului că așa e voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, repet, argument mai puternic decât ăsta privitor la sabat, este unul, este creațiunea și doi, este faptul că Fiul lui Dumnezeu nu și-a permis să schimbe. Matei 5 spune acolo despre asta. Deci el a ținut, și nu pentru că era evreu, pentru că în el ne regăsim orice ființă de pe pământ. E, în aceste condiții, cum s-a rezistat în timpul comunismului și am avut libertatea interioară, în ciuda oricărei opresiuni, să ținem credința așa cum o înțelegem noi, eu cred că lucrul acesta va fi și la sfârșitul timpului. Adică îți impune la nivel obiectiv, dar tu la nivel subiectiv te regăsești acolo. Fie că ești în pușcărie ca Pavel sau ca Wurmbrand sau ca oricine altcineva pentru credința ta, fie că ești liber.
Și mai are rost în contextul acesta să milităm și să vorbim despre libertatea religioasă și libertatea de conștiință la nivel legislativ?
Deci uitați,
legislativ.
Eu nu sunt foarte de acord cu, și nu cred că asta ați intenționat, să eventual să desenați așa o chestiune blazată cu privire la profeții. Pentru mine sunt incitante, sunt interesante. E viața mea aici, e viața familiei mele, e viața comunității mele. Confruntările pe care trebuie să le trecem astăzi sunt ciudate, sunt maximale, sunt provocatoare. Pe vremea odinioară, pe vremea lui Ceaușescu, într-adevăr erau niște restricții absolut grotești cu privire la libertatea de conștiință. Societatea a evoluat, este un upgrade, este o creștere a modalităților prin care diavolul va căuta să dărâme, să pervertească, să murdărească. Adică eu mă uit astăzi la ce se întâmplă în lumea de lângă mine. Nu știu cât de mult realizăm ce înseamnă că în câteva zile a crescut prețul carburantului la pompă cu nu știu cât la sută și dacă în următoarele zile va mai crește cu încă pe atât și dacă ajunge la dublu într-o zi acum curând, va fi un blocaj foarte, nu interesant, foarte complicat în lanțurile alimentare, în societate,
totuși,
în inflație. Numai un pic. Iar chestiunea aceasta creează o sanie extraordinară pentru implementări legislative de genul acesta, pentru că una este să vii în momentul acesta când situația este la rece, nu este, și să spui, noi catolicii cu noi americani ne-am gândit noi să dăm o lege, n-are nicio noimă, niciun farmec, nicio aderență, oamenii nu se vor duce către acolo. Însă în momentul în care nu mai ai ce să mănânci, în momentul în care sunt restricții pe toate fronturile, în condițiile în care existența ta este pusă în pericol, ești mult mai deschis către propuneri care par de foarte bun augur, par elemente sociale. Iată de ce am ajuns aici, pentru că n-am respectat pe Dumnezeu, n-am respectat ziua Lui, dar iată dacă respectăm, iată ce privilegii avem, iată ce favoruri vom avea din partea statului. Adică lucrurile se colorează mult mai mult decât intens decât eram odinioară și fiecare generație trebuie să își treacă
testul ei de credință.
Vioi și cu multă credință prin încercările ei.
Reiau ideea aceasta. Cât de mult contează militarea pentru continuarea acestei libertăți religioase de care noi, iată, ne bucurăm astăzi?
Păi face parte din inima noastră, da, într-adevăr. Noi...
Chiar dacă știm că profeția ne vorbește despre un timp al sfârșitului, când vor fi persecuții, când unii vor fi dați la moarte pentru că nu vor respecta lucrurile acestea, mai merită, contează dacă facem demersuri în zona aceasta legislativă de protecție a libertății religioase și de conștiință?
Cu siguranță, și această emisiune este un astfel de demers. Mâine, poimine, unii dintre ascultători își vor aduce aminte că noi am mai auzit treburile astea. Tipii ăia, adică noi, vorbim la modul anticipativ, dar mâine, poimine, va fi la trecut. Adică, da, noi am mai auzit treburile astea, cu siguranță. Și cu siguranță că asta va crea mult mai ușor o decizie într-o direcție sau alta pentru cei care ne-au ascultat.
Dacă îmi permiteți câteva mențiuni. Poate pastorul Zaharia nu știe. Unul din lucrurile care m-au fundamentat venind dintr-o tradiție adventistă din mai multe generații este tocmai studiul profețiilor. Eu nu le consider neavenite sau secundare. Din ceea ce am spus, am vrut să rezulte faptul că nu avem aneteme de lucrurile acestea.
Tocmai pentru că știm profeția.
Să fii în ciclu 5-8 și să vorbești cu colegii tăi despre Daniel și Apocalips și să uite pătrat la tine, eram foarte pasionat și în continuare sunt pasionat de asta. Deci nu dar, faptul dar că nu le dau importanță, ci faptul că știu că deasupra tuturor și a toate este providența lui Dumnezeu și nu avem alte teme de lucrul acesta.
Cred al că doilea lucru. Idee... Da.
Probabil că mulți dintre telespectatorii noștri și poate unii din studio nu au prins raționalizarea benzinei în România. Nu au prins perioada când duminică circulau cei cu soț și următoarea duminică cei fără soț. Lucrurile se întorc. Nu au prins perioada când se făceau cozi pentru ulei, pentru zahăr, pentru frații petreuși, doi pui la un kilogram, așa și așa mai departe. Vremurile acestea au mai fost. Unii dintre noi suntem antrenați, alții suntem, vai, nu mai pot să merg la fast food sau nu știu ce, că uite, s-a dublat prețul și nu mai mă pot mișca cu nu știu ce. Nu, au mai fost și vor mai fi, pentru că resursele nu sunt infinite pe pământ. Iar păcatul s-a mulțit, dar acolo unde păcatul s-a mulțit și harul s-a mulțit mult mai mult. Eu asta încerc să transmit siguranță atâta vreme cât stăm de partea lui Dumnezeu. Nu efervescență și nerăbdare, să vină persecuția. Miroase că unii chiar nu știu ce va veni. Unii dintre noi mai cunoaștem. Adică, și cu asta închei, cei care au fost dați, poate ați vizitat Coloseumul din Roma, cei care au fost dați la lei acolo, în arenă, ce aveau ei în cap? Probabil că pe Daniel, care a fost pogorât în groapa cu lei și pe care Dumnezeu l-a salvat. Dar iată că pe mulți dintre ei nu i-a salvat. E, în aceste condiții, eu cred că și atunci când nu avem răspunsul la întrebările noastre, e frumos și bine și sănătos pentru credința noastră să stăm de partea lui Dumnezeu. Pentru că într-o zi Dumnezeu ne va explica de ce.
Să știți că timpul a expirat de mult, dar vă rog, cât se poate de scurt, în câteva secunde, să încheiem cu un mesaj de încurajare pentru cei care ne urmăresc. Dacă aveți și un verset biblic, vă încurajez să-l citați.
Despre subiectul acesta am o adâncă convingere cu privire la faptul că, în ciuda faptului că i-aș putea face publicitate, nu sunt deloc doritor pentru asta, însă această autoritate care își exprimă dorința să redefinească, de exemplu, un timp sacru, va avea același apetit pentru a redefini și alte elemente ale credinței. Iar din aceeași carte, Daniel și Apocalipsă, cu toată prinsoarea care ne o anunță anticipativ, cu siguranță că acolo nu e lupta noastră. E un Dumnezeu care își călăuzește copiii să treacă cu bine hopul acesta. Nu este un hop, este marele hop din istoria umanității, vine... despre care profetul Daniel spunea că este un timp al strâmtorării, cum n-a mai fost niciodată.
Și ce urmează după acest
timp? Urmează revenirea Domnului Hristos și răsplătirea celor care au fost ascultători de poruncile lui de Scriptură.
Eu cred că toate demersurile noastre privitoare la libertate religioasă și lupta pentru convingerile noastre sunt ca dorințele noastre de a trăi mai bine în ciuda faptului că Scriptura spune că va fi mai rău. Deci sunt niște demersuri naturale și corecte. În al doilea rând, eu cred că cel neprihănit prin credință va trăi. Nu printr-o instituție, nu prin părinți, nu, va sta pe picioarele lui. Pentru că avem încredere în ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Fii credincios până la moarte și vei primi cununa vieții. Ochii noștri nu sunt ațintiți spre perioadele de necaz și strâmtorare, ci spre parusia, spre revenirea în gloria Domnului nostru Iisus Hristos.
Vă mulțumesc foarte mult, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Sabatul zilei a șaptea nu este rezultatul unei decizii umane și nici produsul unei tradiții. El este instituit la creațiune, binecuvântat și sfințit de Dumnezeu însuși. De aceea nu poate fi mutat, redefinit sau negociat fără a schimba însăși sursa autorității. Nu este vorba despre preferință sau adaptare culturală, ci despre ascultare. Pentru că atunci când ceea ce Dumnezeu a stabilit devine obiect de decizie umană, nu mai discutăm despre credință, ci despre înlocuirea ei cu norme omenești.